วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันอาจารย์ธนัทนาถฉัตรภครัตน์ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังตอนเช้าๆแบบนี้นะคะและรายการของเราค่ะธรรมชาติกับชีวิตนะคะรายการที่จะแนะนำสาระความรู้ดีๆค่ะเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะมาช่วยบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บโดยพืชผักสมุนไพรนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะในสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ชมขออภัยค่ะท่านผู้ฟังนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอกันทั้ง3ช่วงเลยนะคะและเชื่อว่าทุกฟังค่ะอาจจะยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะคะทุกฟังค่ะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการของเรานะคะเป็นประจำทุกวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะและสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุออนไลน์ที่ www.stou.ac.th ค่ะท่านฟังท่านใดนะคะต้องการติดต่อพูดคุยนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามายังรายการได้ค่ะหลากหลายช่องทางค่ะทั้งเบอร์โทรศัพท์นะคะที่หมายเลข025034156และ025047355ค่ะหรือส่งอีเมลมาได้ที่นะคะ stouth@gmail.com หรือทางจดหมายได้เช่นกันค่ะที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120วงเล็บว่าธรรมชาติกับชีวิตนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ชลาภรณ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สำหรับช่วงอัปเดตข้อมูลการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยในประเด็นที่บอกว่าทุเรียนสามารถช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้จริงหรือเปล่านี่ฟังแล้วดูน่าจะขัดแย้งกับข้อมูลที่เราได้เคยรับทราบมานะคะอาจารย์
ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังลองฟังข้อมูลกันต่อนะคะบอกเป็นในนะคะว่าข้อมูลนี้นะคะเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ชอบกินทุเรียนอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าในขณะที่คนไทยยกย่องให้ทุเรียนเนี่ยเป็นราชาของผลไม้แล้วก็มังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้นะคะก็เป็นที่ยอมรับกันค่ะว่าทุเรียนไทยนั้นมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็คุณภาพดีที่สุดในโลกเลยนะคะซึ่งปัจจุบันก็จะมีการส่งออกไปขายยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมากที่สุดระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีนะคะทุเรียนจากเขตพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะออกสู่ตลาดคนไทยก็นิยมบริโภคทุเรียนกันมากนะคะมีผลทำให้ผลไม้ชนิดอื่นๆที่ออกสู่ตลาดในช่วงเวลาเดียวกันนั้นนะคะราคาตกต่ำนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มักจะมีคำเตือนจากหมอนะคะว่าไม่ควรกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปบางก็ว่าเนื้อทุเรียนมีปริมาณแป้งและไขมันสูงก็เป็นของแสลงสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็คนที่กลัวความอ้วนทั้งหลายด้วยนะคะ
แต่ข้อมูลนี้นะคะท่านคงต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่จะทำให้คนที่บริโภคทุเรียนได้สบายใจขึ้นเพราะว่าทุเรียนเนี่ยไม่ได้มีแต่ความอร่อยอย่างเดียวนะคะรองศาสตราจารย์ดร.รัติพรหาเรือนกิจแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.สุมิตราผู้วโรดมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังร่วมกับโปรเฟสเซอร์ดร.เชล่ากอร์เรนสเตนนะคะจากมหาวิทยาลัยฮิบรูและคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยการเกษตรวอร์ซอประเทศโปแลนด์ค่ะได้ทำการศึกษาเชิงลึกของประโยชน์จากทุเรียนนะคะว่ามีส่วนในการลดไขมันในเส้นเลือดนะคะซึ่งเขาจะทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วก็ทดลองกับหนูนะคะพบว่าทุเรียนมีสารโพลีฟีนอลและสารฟลาโวนอยด์ในปริมาณสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ชนิดอื่นนะคะโดยสารทั้งสองชนิดนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็จากงานทดลองนะคะพบว่าทุเรียนที่มีความสุกพอดีจะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าทุเรียนดิบหรือทุเรียนที่สุกเกินไปหรือที่เราคุ้นกันว่าทุเรียนปาร้าเนี่ยนะคะและยังพบว่าทุเรียนพันหมอนทองจะมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระดีกว่าพันชนีและพันก้านยาว
ค่ะนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะมีการตรวจวิเคราะห์ได้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในเนื้อทุเรียนด้วยนะคะซึ่งอาจารย์สุมิตราก็บอกว่าทุเรียนมีปริมาณเส้นใยอาหารและธาตุเหล็กสูงมากเลยนะคะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อมีการเปรียบเทียบทุเรียนพันหมอนทองกับผลไม้เมืองร้อนชนิดอื่นนะคะก็พบว่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระมีสูงกว่านะคะสูงกว่าสละมังคุดลิ้นจี่ฝรั่งและมะม่วงสุกนะคะซึ่งคณะผู้วิจัยก็ยังได้นำทุเรียนไปเลี้ยงหนูทดลองซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะพิสูจน์ว่าทุเรียนมีดีจริงใช่มีดีจริงนะคะไม่ใช่เพียงข้อมูลในห้องปฏิบัติการเท่านั้นจากการเลี้ยงหนูทดลองด้วยอาหารที่ผสมทุเรียนกับ สิ่งต่างๆเนี่ยนะคะก็พบว่าหนูทดลองที่ได้รับทุเรียนหมอนทองในอาหารเนี่ยนะคะสามารถที่จะลดสารคอเลสเตอรอลทั้งหมดได้ 16% นะคะแล้วก็ลด LDL คอเลสเตอรอลได้ถึง 31.3% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับสารอาหารที่มีคอเลสเตอรอลผสมอย่างเดียวนะคะจากการทดลองครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราพบว่าถึงแม้ว่าในเนื้อทุเรียนจะมีปริมาณไขมันมากนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไขมันดีที่มีประโยชน์ต่อร่างกายซึ่งจากการทดลองในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เห็นว่าทุเรียนจัดเป็นผลไม้ไทยอีกชนิดนึงนะคะที่สามารถบริโภคเป็นอาหารแล้วก็เป็นยาซึ่งจัดเป็นผลไม้สุขภาพอีกชนิดนึงของไทยนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะด้วยค่ะ
ฟังแล้วรู้สึกโล่งใจนะคะเวลาเราไปทานทุเรียนส่วนใหญ่จะแบบกังวลอุ๊ยไม่อยากรับประทานเลยอะไรเงี้ยคือจริงแล้วรับประทานได้เพราะว่าเป็นไขมันที่มีประโยชน์นะคะนี่ถือว่าเป็นข้อมูลอัปเดตเลยนะคะที่ทางรายการเนี่ยนำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะแล้วก็มาติดตามข้อมูลข่าวสารกับมสท.ในช่วงหน้าค่ะ
อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับมสท.
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษานะคะได้รับแจ้งกระทรวงการต่างประเทศค่ะว่ากระทรวงการต่างประเทศไต้หวันนะคะจะให้ทุนวิจัยไต้หวันฟีลเลอร์ชิพค่ะสำหรับนักวิชาการต่างชาติเพื่อให้ไปทำวิจัยที่ไต้หวันนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความเข้าใจระหว่างกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
ค่ะก็ทุนวิจัยสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับไต้หวันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันจีนเอเชียแปซิฟิกหรืออารยธรรมจีนนะคะ
ค่ะ
ก็มีค่าใช้จ่ายสำหรับทุนวิจัยก็จะประกอบไปด้วยค่าบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดในการศึกษาวิจัยซึ่งโดยแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือทุนวิจัยสำหรับศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และนักวิจัยจำนวน 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนนะคะแล้วก็ทุนสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้ช่วยนักวิจัยและนักศึกษาปริญญาเอกจำนวน 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อเดือนด้วยนะคะ
ค่ะก็ระยะเวลาในการให้ทุนค่ะประมาณ3เดือนถึง12เดือนนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคม2555นี้นะคะทั้งนี้ค่ะผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับทุนวิจัยเพิ่มเติมได้ที่สำนักเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยนะคะหรือนายปีเตอร์เชงค่ะหน้าที่ประสานงานของ Center of Chinese Studies นะคะซึ่งก็จะอยู่ประจำหอสมุดแห่งชาติไต้หวันก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์เป็นเบอร์ต่างประเทศนะคะ
okay.
ให้กดหมายเลขดังนี้นะคะกดเครื่องหมายบวกค่ะ886ขีด2ขีด2361ถึง9132ต่อ317ก็เป็นรหัสต่างประเทศนะคะ
okay.
หรือว่าให้ดีก็ส่งเป็นอีเมลก็ได้นะคะจดนิดนึงนะคะจะสะกดอย่างนี้ค่ะ TW Fellowship นะคะFELLOWSHIP@nci.edu.tw นะคะหรือว่าเกิดว่าใครจดไม่ทันหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เลยนะคะในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะก็จะเห็นข้อมูลการประกาศเรื่องทุนดังกล่าวนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะฟังเพลงแล้วก็มาคุยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ
สั่นในเธอคงไม่
แลชีวิตคุณ
สำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงฟักข้าวค่ะอาจารย์อาจารย์เคยได้ยินชื่อนี้ไหมคะ
ก็คุ้นๆอยู่นะคะ
ค่ะแต่ว่าท่านฟังหลายท่านรวมทั้งตัวดิฉันเองนะคะบางทีก็เพิ่งจะรู้จักตัวนี้นะคะว่าเอ้ยมันเป็นแบบคืออะไรนะคะผลไม้หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าเป็นผักนะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาขยายความให้ทุกฟังได้รู้จักกันมากขึ้นนะคะฟักข้าวค่ะอยู่ในวงแตงกวาและมะระนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกอื่นๆอีกมากเลยค่ะเช่นขี้กาเครือนะคะชาวปัตตานีเขาจะเรียกชื่อนี้นะคะมีผักข้าวเป็นภาษาทางคนภาคเหนือใช่ค่ะมะข้าวคนแพร่เรียกกันนะคะมีแก๊กนะคะเวียดนามนะคะแล้วก็ยังมีชื่อภาษาอังกฤษนะคะเช่นเบบี้แจ็คฟรุตนะคะเพราะว่าลักษณะเขาเนี่ยจะเหมือนขนุนแต่ว่าจะลักษณะจะเล็กกว่านะคะสปินนี่เบเตอร์กอดสวีทกอดนะคะแล้วก็คอชินชินกอดนะคะซึ่งฟักข้าวค่ะจะมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนพม่าไทยลาวบังกลาเทศมาเลเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะซึ่งเป็นพืชที่ชาวเวียดนามเนี่ยใช้ประกอบอาหารมากเลยใครที่เคยไปเที่ยวเวียดนามเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะคะซึ่งในชนบทของประเทศเวียดนามเนี่ยจะมีปลูกกันเกือบทุกบ้านเรือนนะคะฟักข้าวค่ะจะเป็นไม้เถาเลื้อยนะคะจะมีมือเกาะนะคะใบเป็นใบเดี่ยวค่ะเรียงแบบสลับใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปหัวใจหรือว่ารูปไข่นะคะจะมีขนาดความกว้างความยาวเนี่ยเท่ากันก็คือประมาณ 6-15 เซนติเมตรค่ะขอบใบหยักเว้าลึกนะคะก็จะเป็นแฉกประมาณ 3-5 แฉกดอกเนี่ยจะเป็นดอกเดี่ยวก็จะพบที่ซอกใบต้นเนี่ยแยกเพศอยู่คนละต้นนะคะกลีบดอกสีขาวแก้มเหลืองค่ะตรงกลางจะมีสีน้ำตาลแก้มม่วงแล้วก็ใบประดับมีขนนะคะผลอ่อนของฟักข้าวนะคะจะมีสีเขียวอมเหลืองแล้วก็เจริญได้เองโดยไม่ต้องถูกผสมนะคะเมื่อสุกแล้วเนี่ยจะมีสีแดงสวยเลยนะคะสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ดหรือว่าแยกรากปลูกอันนี้ต้องอธิบายให้ทุกฟังนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นนะ
ค่ะทีนี้ฟักข้าวนี่นะคะก็จะเริ่มมีดอกหลังจากที่แยกรากปลูกประมาณ2เดือนนะคะเริ่มผลิดอกออกก็ราวๆเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ให้ดอกเนี่ยไปจนถึงเดือนสิงหาคมผลสุกก็จะใช้เวลาประมาณ20วันและใน1ฤดูกาลนี้นะคะก็จะเก็บเกี่ยวผลฟักข้าวได้30ถึง60ผลโดยเก็บผลสุกได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะผลของฟักข้าวนี่ก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะผลยาวก็มีขนาดยาวประมาณ 6-10 เซนติเมตรส่วนผลกลมนะคะก็ยาว 4-6 เซนติเมตรเปลือกผลอ่อนนะคะสีเขียวแล้วก็มีหนามถี่ๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มแก่หรือสีแดงเมื่อผลสุกแต่ละผลก็จะหนักประมาณ 0.5 ถึง2กิโลกรัมที่ประเทศเวียดนามนี้นะคะก็จะมักนิยมปลูกฟักข้าวพาดพันไม้ระแนงข้างบ้านนะคะแล้วก็เก็บเฉพาะผลที่สุกนะคะมาประกอบอาหารแต่ว่าเนื่องจากฟักข้าวนี่ให้ผลดีที่สุดในช่วงฤดูหนาวนะค
ะ
ชาวเวียดนามก็เลยนิยมใช้รับประทานอาหารในเทศกาลปีใหม่แล้วก็งานมงคลสมรสเท่านั้นค่ะ
ค่ะลักษณะเด่นนะคะของผลฟักข้าวค่ะจะมีเปลือกหนาผลสุกเนื้อในหนามีสีส้มนะคะภายในมีเยื่อสีแดงให้เมล็ดเกาะเนื้อผลสุกนี่กินได้นะคะแล้วก็ที่ประเทศเวียดนามค่ะใช้เยื่อสีแดงแล้วก็เมล็ดเนี่ยคือเป็นส่วนที่มีน้ำมันนะคะมาเป็นยาด้วยค่ะซึ่งฟักข้าว1ผลนะคะจะให้เยื่อสีแดงราว200กรัมเดี๋ยวเราจะมาแยกส่วนนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรค่ะซึ่งประโยชน์ทางโภชนาการนะคะก็หลายประเทศเขาก็เอาไปใช้กันนะคะในประเทศไทยค่ะจะใช้ผลฟักข้าวอ่อนนะคะสีเขียวเราเนี่ยใช้สีเขียวนะทำอาหารค่ะโดยรสชาติเนื้อฟักข้าวเนี่ยจะเหมือนมะละกอเลยค่ะเรานำมาลวกหรือว่าต้มให้สุกหรือว่าต้มกระทิจิ้มน้ำพริกกะปินะคะใส่แกงยอดอ่อนนะคะหรือว่าใบอ่อนก็สามารถนำมาเป็นผักได้โดยนำมานึ่งหรือลวกให้สุกกินกับน้ำพริกนะคะนำไปทำเป็นแกงค่ะเช่นแกงแคนะคะนี่คือเป็นแล้วแต่พื้นที่ที่เขาใช้กันนะคะก็ไม่ค่อยนิยมรับประทานสุกเท่าไหร่เนาะสำหรับคนไทยค่ะส่วนประเทศเวียดนามเนี่ยค่ะจะนิยมกินข้าวเหนียวหุงกับเยื่อเมล็ดผลฟักข้าวสุกคือใช้เยื่อเมล็ดมาหุงข้าวนะคะเนื่องจากชาวเวียดนามถือว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีแห่งความตายนะไม่ใช่สีดำนะคะข้าวสีส้มแดงจึงจัดเป็นมงคลต่องานเทศกาลต่างๆที่บอกว่าจะนิยมใช้ในเทศกาลปีใหม่แล้วก็งานมงคลสมรสใช่ค่ะโดยชาวเวียดนามนะคะจะเอาเยื่อสีแดงจากผลฟักข้าวสุกพร้อมเมล็ดมาหุงกับข้าวเหนียวก็จะได้ข้าวสีส้มแดงมีกลิ่นหอมนะคะก็ ที่สำคัญเขาจะมีลักษณะพิเศษก็คือต้องมีเมล็ดฟักข้าวติดมาในข้าวด้วยจึงถือว่าเป็นของแท้นะคะถึงกับมีการหุงข้าวใส่สีผสมอาหารสีแดงเลียนแบบการใช้ฟักข้าวนอกฤดูกาลก็มีนะคะก็ประโยชน์ที่สำคัญค่ะเขาบอกการหุงฟักข้าวกับข้าวเหนียวเนี่ยก็จะช่วยว่าจะช่วยในการบำรุงสายตาได้ด้วย
ค่ะ
ค่ะ
ยิ่งไปกว่านั้นนะคะเยื่อเมล็ดของฟักข้าวนี่มีปริมาณของบีต้าแคโรทีนมากนะคะกว่าแครอทถึง10เท่าแล้วก็มีไลโคฟีนมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่านะคะแล้วก็มีกรดไขมันขนาดยาประมาณร้อยละ10ของมวลนะคะการกินเบต้าแคโรทีนจากฟักข้าวก็จะพบว่าการดูดซึมในร่างกายเนี่ยทำได้ดีเพราะว่าละลายได้ในกรดและไขมันนะคะส่วนความเชื่อที่ว่าฟักข้าวบำรุงสายตานั้นถูกต้องทีเดียวนะคะอาจารย์แต่ว่าต้องกินส่วนที่มาจากเยื่อเมล็ดไม่ใช่ส่วนอื่นนะคะเมื่อใช้เยื่อฟักข้าวเสริมอาหารให้กับเด็กก่อนวัยเรียนก็มีงานวิจัยในประเทศเวียดนามนะคะพบว่าในกลุ่มมีปริมาณเบต้าแคโรทีนแล้วก็ไลโคฟีนในพลาสมาสูงขึ้นและกลุ่มที่มีปริมาณความเข้มข้นของฮีโมโกลบินต่ำมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นด้วยนะ
คะ
ก็เลยอยากจะขอแนะนำให้ผู้ที่มีเลือดจางนะคะกินข้าวหุงเยื่อเมล็ดฟักข้าวสุกนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีผู้นำเยื่อเมล็ดนี้นะคะผลิตเป็นเครื่องดื่มอาหารเสริมจำหน่ายในต่างประเทศด้วยค่ะ
ค่ะทีนี้ขอขยายความนะคะในส่วนของสารไลโคฟีนกันบ้างค่ะว่าทำหน้าที่อะไรค่ะเพราะว่ามีมากในฟักข้าวเหลือเกินนะคะที่ทราบเมื่อครู่นี้นะคะที
่
บอกว่ามีมากกว่ามะเขือเทศถึง12เท่านะคะสารไลโคพีนค่ะเป็นสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ค่ะพบได้ในผักแล้วก็ผลไม้บางชนิดทำหน้าที่เป็นโรงควัตถุรวบรวมแสงให้แก่พืชแล้วก็ป้องกันพืชผักจากออกซิเจนโมเลกุลเดี่ยวหรือว่าอนุมูลอิสระแล้วก็แสงที่จ้าเกินไปนะคะการกินไลโคพีนที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชันได้รับการพิสูจน์จากวงการแพทย์แล้วนะคะว่ามีผลลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งกระเพาะอาหารค่ะเนื่องจากเยื่อเมล็ดฟักข้าวมีไลโคพีนมากกว่าผลไม้อื่นๆทุกชนิดจึงถือได้ว่าเป็นอาหารต้านมะเร็งที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งนะคะโดยที่เขามีฤทธิ์ของไลโคพีนนี่เองนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลต่อเกี่ยวกับฟักข้าวที่จะมีฤทธิ์ในการบำบัดรักษาโรคในประเทศต่างๆบ้างนะคะมาที่ประเทศจีนกันก่อนค่ะจะใช้เมล็ดแก่ของฟักข้าวเนี่ยเขาใช้เป็นยามานานกว่า 1,200 ปีแล้วนะคะ
ค
่ะโดยจะใช้บำบัดอาการอักเสบบวมกลากเกลื่อนฝีอาการฟกช้ำริดสีดวงแก้ท้องเสียอาการผื่นคันแล้วก็โรคผิวหนังติดเชื้อต่างๆทั้งในมนุษย์และสัตว์นะคะซึ่งการกินฟักข้าวเป็นยานั้นนะคะเขาก็จะใช้เมล็ดแก่เนี่ยบดแห้งส่วนการใช้ยาภายนอกค่ะให้นำเมล็ดฟักข้าวบดแห้งผสมน้ำมันหรือน้ำส้มสายชูเล็กน้อยทาบริเวณที่มีอาการแล้วก็ใช้เยื่อเมล็ดแทนสีผสมอาหารนะคะโดยมีงานวิจัยยืนยันนะคะพบว่าโปรตีนจากเมล็ดมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ตับในหลอดทดลองเชื่อว่าส่วนหนึ่งของฤทธิ์ทางชีวภาพของเมล็ดฟักข้าวจะช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระจึงมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งนอกจากนี้นะคะเมล็ดฟักข้าวก็ยังเป็นส่วนผสมของยาแก้ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นยาคลายกล้ามเนื้อในเครื่องยาจีนหลายตำรับด้วยกันโอ้โหนี่ประเทศจีนใช้เยอะมาก
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ทีนี้ถ้าพูดถึงในประเทศเวียดนามนะคะซึ่งมีฟักข้าวนี่เป็นจำนวนมากแล้วก็เป็นพืชที่สำคัญของเวียดนามทีเดียวนะคะก็มีการวิจัยทางคลินิกนะคะที่มหาวิทยาลัยฮานอยนะคะก็พบว่าน้ำมันจากเยื่อเมล็ดฟักข้าวมีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็งตับนะคะประเทศไทยเองนะคะก็มีงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเกี่ยวกับสรรพคุณของเมล็ดฟักข้าวนะคะก็พบว่าโปรตีนที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ HIVเอสเนี่ยนะคะและยับยั้งเซลล์มะเร็งจดสิทธิบัตรในประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็งานวิจัยอื่นของไทยและต่างประเทศก็พบว่าเมล็ดแก่ของฟักข้าวมีโปรตีนนะคะมอมอโคชินเอสนะคะแล้วก็โคชินินบีนะคะซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของไรโบโซมนะคะซึ่งเป็นแหล่งผลิตกรดอะมิโนและต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้หลายชนิดในหลอดทดลองนะคะ
ค่ะ
ซึ่งอาจจะนำไปใช้ในการพัฒนาเภสัชพันธุ์ได้ในวันข้างหน้านะคะ
ค่ะ
นอกจากนี้นะคะประเทศฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้รากฟักข้าวนี่นะคะสระผมเพื่อกำจัดเหาได้ด้วย
ค่ะ
ก็คือว่าใช้รากเนี่ยบดหมักผมกระตุ้นให้ผมดกนะคะแล้วก็มีประเพณีล้านนาของไทยเราเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ก็ใช้ฟักข้าวในการดำหัวคือการสระผมนะคะสตรีล้านนาก็ ดำหัวสัปดาห์ละครั้ง
สระผมนั่นแหละ
ใช่ค่ะแต่ว่าภาษาล้านนาเขาเรียกว่าดำหัวนะคะยาสระผมก็จะประกอบไปด้วยฝักส้มปล่อยจีนะคะผลมะกรูดเผาผลประคำตีควายหมักไฟพอให้สุกนะ
คะ
รากของต้นฟักข้าวรากแยงบดหนะบดหยาบนะ
คะ
ทั้งหมดก็จะผสมรวมกันกับน้ำอุ่นแล้วก็หมักผมทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็ล้างออกก็จะทำให้แก้คันศีรษะได้แก้รังแคแก้ผมร่วงแล้วก็ช่วยให้ผมดกดำได้ด้วยค่ะ
ค่ะต่อมาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาก็ใช้เหมือนกันนะคะการโดยมีการทำวิจัยค่ะพบว่าโปรตีนจากสารสกัดน้ำของผลฟักข้าวค่ะจะยับยั้งการเจริญของก้อนมะเร็งลำไส้ใหญ่ในหนูทดลองแล้วก็โดยลดการแผ่ขยายของหลอดเลือดรอบก้อนมะเร็งแล้วก็ชะลอการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งดังกล่าวในห้องทดลองนะคะน้ำสกัดผลฟักข้าวค่ะก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่โดยการทำให้เซลล์ร้ายเนี่ยตายนะคะสรุปได้ว่าผลอ่อนฟักข้าวเนี่ยกินได้ผลแก่ก็อุดมด้วยคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังฟังแล้วนะคะลองหาพันธุ์มาปลูกให้เลื้อยเล่นหน้าบ้านนะคะก็จะได้นำผลเนี่ยมารับประทานได้นะคะก็ถือว่าเป็นการนำสมุนไพรมาใช้นะคะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างสุขภาพป้องกันโรคร้ายได้อย่างดีเพราะว่าสรรพคุณเขานี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะฟังแล้วนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์หมอชาวบ้านโดยการนำบทความของรองศาสตราจารย์ดร.สุธาทิพย์มอนประวัติกลุ่มวิชาเภสัชโภชศาสตร์นะคะโครงการบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับฟักข้าวอาหารต้านมะเร็งมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักสักครู่ค่ะ
ฉันก็เป็นตัวเธอนี่ยัง
้จากธรรมชาติ
สำหรับในช่วงนี้นะคะพลาดไม่ได้เช่นกันค่ะจ้าและท่านฟังด้วยนะคะโดยเราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับสารสกัดจากเมล็ดลำไยเพื่อผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมหรือมีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังฟังแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้นะคะเนื่องจากปัจจุบันนะคะคนไทยส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพกันมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยตามไขข้อนะคะซึ่งสาเหตุหลักมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เร่งรีบโหนี้โดนเลยนะคะบวกกับอายุที่เริ่มมากขึ้น
อันนี้ก็โดนเหมือนกันค่ะ
ต้องระวังมากขึ้นนะคะจากปัญหาดังกล่าวค่ะรองศาสตราจารย์ดร.อุศนีวินิจเขตคำนวณนะคะภาควิชาชีวเคมีและภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงศึกษาวิจัยพัฒนาสารสกัดเมล็ดลำไยเพื่อผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมหรือมีอาการปวดจากกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังขึ้น
ค่ะซึ่งศาสตราจารย์ดร.อุศนีนะคะก็ได้เปิดเผยว่าผลจากการที่เกษตรกรนะคะนำลำไยไปแปรรูปอบแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่านะคะซึ่งหลังกระบวนการดังกล่าวแล้วนี่ก็จะมีเมล็ดเหลืออยู่มากทีเดียวนะคะซึ่งโดยทั่วไปการทำลายส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีเผาทิ้งและจากการศึกษาข้อมูลนะคะก็พบว่าในเมล็ดลำไยนะคะมีสารสำคัญได้แก่กาลิกแอซิดนะคะอัลลาจิกแอซิดนะคะแล้วก็สารฟลาโวนอยด์นะคะอีกหลายชนิดนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระป้องกันขบวนการการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ยับยั้งการสลายของกระดูกอ่อนนะคะซึ่งจากคุณประโยชน์ดังกล่าวนะคะทีมวิจัยก็เลยได้นำเมล็ดที่ผ่านการอบแห้งเหลือทิ้งนะคะนำเข้าสู่ขบวนการสกัดตามกรรมวิธีนะคะก็โดยใช้เมล็ดลำไย1กิโลกรัมก็จะได้ประมาณ20กรัมและใช้เวลา 3-4 วันนะคะจนกระทั่งได้สารรองกานอยด์นะคะก็คือสารไกลโครสอะมิโนไกลเคนนะคะรวมทั้งกรดไฮยาลูโรนิกด้วยนะคะที่สามารถที่จะยับยั้งการสลายของสารองค์ประกอบพื้นฐานของกระดูกอ่อนได้ดีนะคะแล้วก็ยังยับยั้งเอนไซม์เมทริกเมทโทรโปรทีเนสนะคะที่สลายกระดูกอ่อนด้วยก็จะเป็นการยืดอายุกระดูกอ่อนไม่ให้เกิดการสึกหรอก่อนวัยอันควรค่ะ
ค่ะเมื่อได้สกัดสารได้ออกมาแล้วนะคะก็นำไปผสมกับว่านพื้นเมืองของทางภาคเหนือค่ะซึ่งได้มาจากภูมิปัญญาล้านนาของหมอเมืองเพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้ค่ะจึงทำออกมาในรูปของครีมทาถูนวดแล้วก็นำไปทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครที่มีปัญหาเป็นระยะเวลา 3-4 เดือนนะคะพบว่าหลายคนพึงพอใจอาการปวดข้อกระดูกลดลงหลายคนเดินสะดวกขึ้นที่สำคัญนะคะครีมดังกล่าวไม่มียากลุ่มสเตียรอยหรือว่ากลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะซึ่งยากลุ่มนี้จะไม่เหมาะสมกับผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มผู้เป็นโรคความดันโลหิตหัวใจกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ทำให้สามารถใช้ได้ทั้งวัยเด็กแล้วก็วัยผู้ใหญ่ค่ะจึงได้ทำออกมาทั้งนะคะเป็นสูตร Herbal Warm นะคะที่พัฒนาจากสูตรดั้งเดิมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็สูตร Cool and Aroma นะคะที่ให้ความเย็นพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นของน้ำมันหอมระเหยค่ะทั้งนี้นะคะงานวิจัยดังกล่าวค่ะก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมนะคะจากจุฬาลงกรณ์ Business School Innovation คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านต้นแบบนวัตกรรมของไทยเพื่อเป็นต้นแบบสำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากจะคิดค้นแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศนะคะโดยได้รับรางวัลเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2555คือปีนี้นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นท่านฟังท่านใดนะคะมีปัญหาดังกล่าวหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่คุณย่าคุณยายที่มีอาการดังกล่าวแล้วก็รักษาหรือว่าใช้ยาแผนจนไม่หายสักทีนะคะแนะนำเลยค่ะว่าให้สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข0817831510หรือ02579-7435ต่อ3301ถึง3313อีกครั้งนะคะ0817831510หรือ02579-7435ต่อ3301ถึง3313ในวันและเวลาราชการนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ได้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะคะทั้ง3ช่วงเลยค่ะทุกฟังเชื่อว่ามีประโยชน์มากเลยตั้งแต่เรื่องของทุเรียนรับประทานได้สบายใจมากขึ้นนะคะฝากข้าว
มาเด็ดลำไยอีกนะคะ
ใช่ค่ะแล้วก็เมล็ดลำไยนี่ถือว่าเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะแบบ พึ่งพายาจากต่างประเทศซะเป็นส่วนมากและบางทีรับประทานเข้าไปเนี่ยก็มีผลร้ายต่อสุขภาพตามมาในระยะหลัง แล้วก็ฟังแล้วนะคะรู้สึกว่าต้องอย่าใช้ชุดเร่งรีบมาก บอกนะผู้ฟังทุกท่านนึกว่าแบบเราวัยรุ่นเนาะเราก็เดินแล้วก็วิ่งแล้วก็ทำงาน อะไรต่างๆ
แต่อายุมากนี่ห้ามไม่ได้เลยนะคะอาจารย
์ใช่ค่ะต้องพักผ่อนด้วยนะคะนี่สำคัญอย่างมากเลยค่ะ
ก็ยังมีฟักข้าวนะคะที่อาจารย์นำมาเล่าให้พวกเราได้ฟัง
ใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะผู้ฟังคะสามารถพบกันได้ใหม่กับข้อมูลสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสมุนสุขภาพนะคะด้วยพืชผักสมุนไพรมาฝากกันในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ชลาภรณ์ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ